Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su nevladine organizacije u Beogradu uputile apel protiv smjene guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Potpisnici Miljenko Dereta i profesor Miodrag Zec komentarišu.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazi.
Pogibija dvojice podoficira, drugi je veliki incident u vojsci Srbije u posljednja dva mjeseca. Analitičari preporučuju brzo utvrđivanje odgovornosti kako bi se tragedije izbjegle.
Mnogo primjera u prošlosti kojima, kad ste imali nekvalitetnu obuku, ginulo se, a opet s druge strane dešavalo se da kada potpuno narušite obuku, prođete bez nesreća.
Zašto su basnoslovno visoke cijene nekretnina u Budvi?
Dešava situacija da posrednik uzme više novca nego što je onaj vlasnik što mu je zjed ostao. Samim tim onaj komšija koji čuje da je prodao po 100 jedinica nekih, a on će da prodaje i dalje po 100, mada je prije toga i prodavao po 50.
Što kažu Podgoričani na podatak da je struja u ovoj godini poskupjela 13%.
A kako nije mnogo? Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo? A moraš da patiš, ne patiš i nagomila ti si ćučiše, ti suvi, što zaradiš.
Neimaština i bijeda natjerali su Mursela Bakića iz Tutina da ponudi na prodaju svoj bubreg kako bi mu porodica ponovno dobila struju, a djeca mogla nastaviti školovanje.
Više da izdržavam porodicu, ne mogu da radim, imam 61 godinu, ne možemo da odemo u penziju ni ja ni žena, iako imam preko 40 godina staža.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 10 dana od napada na Šteficu Galić, glavnu urednicu web portala Tačno.net iz Ljubuškog, vlasti šute. Da se pomno istraži ovaj incident i izvršioci privedu pravdi, od bosansko-hercegovačkih institucija tražile su sve relevantne međunarodne organizacije, od Evropske unije do OSCE-a. Za to vrijeme pritisci i uvrede porodici Galić se nastavljaju. I ne samo njima, već i svima onima koji u Hercegovini nisu spremni prihvatiti verziju lokalne istorije, jedinu koja se u Ljubuškom smije javno ispovijedati. Priču ima Marija Arnautović.
Kako je živjeti u zatvorenoj sredini koja ne želi dopustiti drugačiji stav i mišljenje, već se s njim pesnicama razračunava ovih dana, najbolje zna Štefica Galić, glavna urednica portala Tačno.net, koja je 18. jula brutalno pretučena. Za policiju je to bio tek incident, odnosno tuča, a za one koji bolje poznaju ljubuške prilike, grubo kršenje prava na slobodu govora i izražavanja. Za Šteficu Galić i njenu porodicu, gore od svega što je doživjela, može biti samo činjenica da u ovom trenutku nema nikakvu zaštitu institucija države u kojoj živi. Za Nermina Čengića iz nevladine organizacije Protest riječ je o pristajanju bosansko-hercegovačkog društva na otvoreni fašizam i mržnju.
Štefica Galić jeste prepuštena isključivo sama sebi i nekolicini prijatelja koji je podržavaju. Napiše se koji tekst, protestuje se na neke načine koji baš nemaju toliko odjeka osim po društvenim mrežama gdje se lajka bjesomučno, dok ono u stvarnosti baš niko ništa značajno da uradi. Ona jeste prepuštena na samo sebi i ostaće prepuštena samo sebi dok nekome ne dođe u glavu da treba bukvalno da se ustane protiv fašizma.
Informacija o tome šta je sa istragom i kakva vrsta zaštite će biti pružena Štefici Galić nema. Napad na nju osudila je Evropska unija, koja očekuje da nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini pomno istraže ovaj incident i izvršioce privedu pravdi. Prije od ostalih to je tražio i ured OSCE-a za slobodu medija. Predstavnica tog ureda Dunja Mijatović.
Očekujem informacije od svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini koje će da poslije, znači, istrage i svega javno obznane razloge za ovaj napad i na koji način će institucije da se pobrinu da se takve stvari više ne dešavaju u Bosni i Hercegovini.
No da li je moguće te prave informacije dobiti ako se ima u vidu da napadi na Šteficu Galić dolaze upravo od kvazi nevladinih organizacija okupljenih kroz udruge veterana koje uživaju podršku, ali i financiranje onih koji vladaju u ovom slučaju Ljubuški? Profesor Enver Kazaz.
Kada bismo ozbiljno mislili o slučaju Štefice Galić, onda bi u ovom trenutku morali da reagiraju Dragan Čović i Božo Ljubić, morali bi da reagiraju sudovi i policija, morale bi da reagiraju mnoge nevladine organizacije, ali valja ovdje imati u vidu. Štefcu Galić napadaju nevladine organizacije koje su instrumenti političkih moćnika. Onako kako su razna udruženja boraca i razne udruge napadale slobodno misleće intelektualce na bošnjačkom dijelu teritorije u Bosni i Hercegovini, kako to rade u Republici Srpskoj, isto tako to rade i u Hercegovini.
Pretučena, prezrena i izopštena, ali nepokolebljivo dostojanstvena, tako Štefica Galić danas živi u Ljubuškom. Osim tjelesnih ožiljaka, nema tu ničeg novog. Potpunu netrpeljivost vlastitog grada ona podnosi od 1993. godine, kada se zajedno sa suprugom Nedeljkom javno suprotstavila deportaciji ljubušačkih muslimana, piše nakon posjete ovom hercegovačkom gradiću novinar Riječkog lista Boris Pavelić. Štefici Galić treba pomoć sa strane, smatra on, i to prije svega pomoć institucija, no nije iznenađen činjenicom da su zatajile prije svega lokalne institucije u Hercegovini.
Mislim da se ne treba čuditi tome da su zakazale institucije u Hercegovini. Od institucija u Hercegovini se i ne može očekivati da nešto učine, jer da one nešto rade, onda ovakvih slučajeva ne bi ni bilo. Mislim da je naravno iznimno važno, najvažnije ono što je učinila nevladna organizacija Vrtovi pravednika među narodima, gospođe Svetlane Broz, koja je snimila taj film i taj fascinantni slučaj hrabrosti izvukla na svjetlo dana. Šutnja je nastala i ona će neko vrijeme trajati, ali priča o Nedeljku i Štefici Galić će imati svoj sretan završetak kad tad. U ovom slučaju je, što se mene tiče, važno tu ženu zaštititi od nasilja i pritisaka.
Bosna i Hercegovina je već nekoliko godina na listi zemalja u kojima se nisu dešavali fizički napadi na novinare, podsjeća predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović.
Napad na Šteficu Galić je napad na slobodu izražavanja, napad na drugačije mišljenje, napad na demokratiju i nešto s čime se ne samo institucije nego Bosna i Hercegovina kao društvo treba da izbori i što je najglasnije moguće da otpor jednom takvom načinu uplitanja u slobodu izražavanja, što je samo otprilike poznato u režimima gdje nije dozvoljeno reći šta mislite, a to nas vraća samo u neka vremena u koja ne vjerujem da niko od nas želi da se vrati.
Podsjećamo, Štefica Galić pretučena je 18. jula nakon što je nekoliko dana ranije uz snažan otpor veteranskih udruga u Ljubuškom prikazan dokumentarni film Neđo od Ljubuškog, koji govori o pomoći koju su njen suprug Nedeljko i ona pružali tokom rata svojim sugrađanima Bošnjacima koji su odvođeni u logore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond izrazio je ovih dana zabrinutost najavama da je moguća smjena guvernera Narodne banke Srbije. Dejan Šoškić je i subjekt apela nekoliko nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca koji vladu Srbije mole da ne narušava vladavinu prava nelegalnom smjenom prvog čovjeka centralne banke. Oni usput upozoravaju i kako su na meti novih vlasti još neke institucije koje bi morale biti političke nezavisne, kao što je BIA. Zatim neki službenici u ministarstvima, potom ombudsmani, povjerenik za informacije, revizori i druga regulatorna tijela. Detalje ima Branka Mihajlović.
Na domaćem terenu javni apel potpisala je veća grupa pojedinaca, pravnih i drugih stručnjaka i nevladinih organizacija koji su izrazili zabrinutost za sudbinu svih nezavisnih institucija u zemlji. Jedan od potpisnika, narodni poslanik u grupi LDP-a Miljenko Dereta, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji. Postoji želja da se sredstvima koje smo već vidjeli 90-ih, ja pretpostavljam nekom novom hiperinflacijom, štampanjem para ili već ne znamo šta će da urade, pokuša sprečiti ono što je neizbežno. Prvi put u i ovako relativno kratkoj parlamentarnoj istoriji Srbije odbor za financije u Skupštini ne pripada opoziciji, nego ga kontroliše također neko ko je blizak vladi.
Šta se stavlja na teret guverneru? Bivši ministar ekonomije u Cvetkovićevoj vladi, a ministar financija u novoj Dačićevoj vladi, Mlađan Dinkić, kaže da je guverner Šoškić, bez obzira na saznanja o dubiozama u Agrobanci, Privrednoj banci Beograd i Razvojnoj banci Vojvodine, zažmurio da se tokom kampanje ne bi zamerio Demokratskoj stranci i Borisu Tadiću, Te banke su prema Dinkićevim rečima dubioze napravile tako što su odobravale političke kredite određenim privatnim tajkunskim firmama koje su, kako je rekao, bile prijatelji stranke na vlasti i tako bile štićene. Miljenko Dereta, međutim, kaže da stvari stoje upravo suprotno.
Ja mislim da je gospodin Šoškić radio posao najbolje moguće i to pokazuju se ovi posljednji podaci koji imamo o tome šta je sve banka intervenisala već pre godinu dana, više od godinu dana po pitanju Agrobanke, a država nije reagovala.
Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, dr. Miodrag Zec, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Pa ne vidim ja šta je razlog sem personalnog. Jer ako se misli potpuno promijeniti monetarna politika i izvršiti atak na devizne rezerve, to su mnogo opasne stvari. Ja čak mislim da je dođe do smjene guvernera da se to neće smeti raditi, da to neće dati. Svjetska banka, MMF to neće dati.
Jelena Milić, potpisnica apela u ime Centra za severnoatlantske studije, koja inače uvažava argument da je guverner imao propusta u kontroli banaka, za naš program kaže.
Bojim se da je jedino što je ovdje u pitanju, to je preuzimanje u partijsku kontrolu upravo od novih vlasti na tako važne funkcije kao što je Narodna banka Srbije, jer je Rogovanka Tabaković neskriveno kadar SNS-a, za razliku od Šoškića o kome možemo eventualno da spekulišemo, ali je on pokazao neku nezavisnost u radu, u par navrata imao konfrontaciju sa predstavnicima bivše vlade.
Da je guverner koji je na meti novih koalicijonih partnera bio zaista nezavisna ličnost, teško je verovati, znajući koliko je partizacija prodrla u sve pore društva. U javnosti je, prisetimo se, ostalo mnogo pitanja vezano za ostavku prethodnog guvernera Radovana Jelašića. Profesor Zec kaže da nije problem personalne prirode. Partijski čovjek smenjuje nezavisnu ličnost, Tabakovićka smenjuje Šoškića, jer je problem mnogo dublji. Problem je partijska država, nasljeđe koga se niko, i to od 90. godina na ovamo, nije odrekao.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, razumete? Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazio. Mi imamo potpuno suludu situaciju da svaki hipotetički ili budući ministar nosi tablu ministarstva u svojoj torbi i kači je na zgradu koju je osvojio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogiblja dvojice podoficira Vojske Srbije na Kopaoniku, koja se dogodila mjesec i po nakon pogibije dvoje kadeta, još jednom je otvorila pitanje kakva je sigurnost u oružanim snagama Srbije te zbog čega dolazi do ovakvih incidenata. Odgovore tražio Zoran Glavonjić.
U eksploziji zaostale kasetne bombe na Pančićevom vrhu na Kopaoniku poginuli su stariji vodnik prve klase Nebojša Milić i stariji vodnik Slaviša Marković iz Prokuplja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ljubiša Diković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, po dolasku na Kopaonik izjavio je da na početku istrage još ne može da se govori o razlozima pogibije dvojice podoficira i rekao da preuzima odgovornost za ovu nesreću.
Ja sam odgovoran i zamolit ću ministra odbrane da utvrdi moju odgovornost.
Ovo je prvi put da je neko iz vrha vojske direktno i javno progovorio o odgovornosti u slučaju nesreća, ali će zaključke o tome i okolnostima pod kojima se dogodila eksplozija doneti hitna istraga koju vode vojni organi. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nesreća dogodila u krugu vojnog objekta koji je 1999. bio izložen čestim bombardovanjima NATO snaga.
Verujem da pripadnici vojske preduzimaju sve da teren koji je pod njihovom kontrolom očiste na bezbjedan način. Međutim, u razminiranju su nesreće moguće i pored svih mera koje se preduzimaju.
Pogibija podoficira na Pančićevom vrhu je druga teška nesreća u vojsci Srbije za manje od dva mjeseca, jer je tokom vežbe od eksplozije bojevog projektila 18. juna na vojnom poligonu na Pasuljanskim livadama kod Ćuprije poginulo dvoje kadeta Vojne akademije, dok je sedmoro povređeno. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da se oba slučaja moraju što pre rasvetliti da bi se utvrdili eventualni propusti, ali naglašava da je posao deminera u vrhu liste najrizičnijih.
Čak i ako sve radite kako treba po proceduri, uvijek radite sa sredstvima za koja ne znate kog momenta mogu da se samo aktiviraju. Tako da lista potencijalnih rizika je tu izuzetno dugačka i ne vidim direktnu vezu između incidenta na Pasuljanskim livadama i na Kopaoniku. Nije riječ o nekom poremećaju u funkcionisanju oružanih snaga, nečemu što sada treba da prepoznamo kao problem, pa bismo mogli da preventivno sprečimo buduće ovakve nesreće. To je zapravo ono što je najveći problem u ova dva incidenta.
Proteklih godina u Srbiji se dogodio niz teških nesreća u kojima su poginuli pripadnici vojske. Pilot Ištvan Kanas poginuo je 2008. kada se na aerodromu u Batajnici srušio avion Super Galeb G4 kojim se pripremao za aeromiting. Naredne godine u udesu aviona MiG-29 na istom aerodromu poginuli su pilot Radir Anđelović i vojnik Milan Ulemek, dok je prošle godine jedan vojni padobranac preminuo tokom obuke. Filip Ejdus iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da ovaj niz nesreća u vojsci treba da bude ozbiljno upozorenje nadležnima koji vode računa o bezbednosti.
To ukazuje na jednu situaciju koja nije baš sjajna u čitavom sistemu odbrane. Moguće da je došlo do propusta u sistemu obuke i u sistemu vojnog obrazovanja. Dakle, iako nije rasvetljen odgovornost za prethodne pogibije, desila se nova pogibija i to je svakako veliki izazov za novo rukovodstvo Ministarstvo odbrane da brzo i temeljno preispita odgovornost za sve ove slučaje.
Poslednja nesreća na Koponiku, u kojoj su, kako su saopštili vojni organi, stradali podoficiri čisteći teren od klaster bombi, dogodila se 2 godine od početka primjene Oslo procesa, međunarodnog sporazuma o zabrani kasetnih bombi, koji Srbija još nije potpisala. Slađan Vučković, ban advokat organizacije Handicap International, smatra da Srbija toj konvenciji mora da pristupi što pre.
Problem sa kasetnim bombama ne samo u Srbiji nego u celom svetu je ogroman. 93% civili stradaju. Te bombe su mnogo opasne, imamo ih kod nas. Ta konvencija doprinosi tome da se pomogne financijski, da se očiste delovi teritorija koji su kontaminirani tim bombama.
Kasetnom municijom koju je NATO izbacio tokom bombardovanja Srbije 99. kontaminirano je preko 220 lokacija u 16 opština u Srbiji, odnosno 14 miliona kvadratnih metara, ali to nije jedini problem sa eksplozivnim sredstvima, jer se događaju i nesreće u vojnim skladištima. U eksploziji vojnog magacina u Paraćinu 2006. eksplodirala je oko 3.500 tona municije i tada samo pukom srećom niko nije poginuo. Filip Ejdus zaključuje da je najvažnije utvrditi odgovornost za takve događaje.
I samo ukoliko se prevaziđe ta neka kultura nekažnjivosti i neodgovornosti koja je možda karakterisala sistem odbrane ranije, tek tada možemo da govorimo o postavljanju nekih novih osnova za bezbedniji način funkcionisanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Neimaština i bijeda natjerali su Mursela Bakića iz srbijanskog mjesta Tutina u Sandžaku da ponudi na prodaju bubreg ili već neki drugi organ, ne bi li mu porodica ponovno dobila struju, a djeca nastavila školovanje. Zabilježila Elzana Đulović.
Mursel i njegova supruga Vera su godinama radili u tekstilnom kombinatu Raška, a od 1995. godine su na prinudnom odmoru i zbog neplaćenih penzijskih doprinosa nisu u mogućnosti ni u penziju da odu. Država im, kako kaže, duguje više od 4 miliona dinara, ali oni taj novac ne mogu da naplate iako imaju izvršno sudsko rešenje. Mursel je za naš program rekao da ga je na odluku da proda svoj organ naterala velika beda, jer više nije u stanju da radi teške fizičke poslove, zahvaljujući kojima je do sada uspevao da zaradi koji dinar.
Jedini prihod da bi izdržao 4 dece i ženu je što sam ja radio fizički kopajući kanale, radio sam sve život na građevine, sekao sam šumu, išao sam, kosio sam od Prilepa do Podgorice samo da bi izdržavao porodicu i da bi školovao decu. Više da izdržavam porodicu ne mogu da radim, imam 61 godinu, ne možemo da odemo u penziju ni ja ni žena, iako imam preko 40 godina staža zbog neplaćenih penzijskih doprinosa. Nemamo zdravstveno osiguranje, niko u mojoj porodici. I jedina tam je muka naterala, nema više šta ni da se jede. Struju su nam isključili 11. ovog mjeseca, a još je sad najveći muslimanski praznik Ramazan. Znači, muka me je naterala da jedini izlaz u ovome sam vidio da bi prodao bubrek ili bilo koji deo svojih organa da bi spasio porodicu od bede i da bi školovao sine jedinca.
On dodaje da su decu, 3 ćerke i sina odgajali bez osnovnih sredstava za život, ali da su uspjeli od njih da naprave 4 odlična učenika koji su pre svega čestiti i pošteni ljudi.
Od 4 dece koja nikad za doručak ni za sendvič nisu imale da ponesu, napravili smo 4 odlična učenika i napravili smo od njih čestite i poštene ljude. Najmlađi sin mi je sad završio srednju školu, upisao je morao da upiše u Tursku na fakultet arhitekturu. Samo zbog financijskih sredstava, jer ovdje nismo imali čime da ga školimo. Ni ove 3 ćerke ranije što su završile srednju školu i što su odlični učenici, ni one nisu dalje nastavile školovanje. samo zbog finansijskih sredstava.
Mursal dodaje da se za pomoć do sada obraćao svim mogućim institucijama, ali da niko nije imao rešenje za njihove probleme.
Jer ja i moja supruga obišli smo sva vrata odavde do Beograda, da niko nam nije izašao u susret i da nam pomogne. Kad su mi isključili struju, brate, dao sam zahtev lokalnoj samoupravi u Tutinu da mi pomognu, da bi došlo do priključenja struje ili bilo kakve pomoći. Ne, oni su mi dali su mi 10.000 dinara. Ja sa tih 10.000 dinara nisam mogao ni ženi lekove da kupim, a kamoli da mi priključe struju ili bilo šta.
U Tutinskom centru za socijalni rad našem radiju je rečeno da Mursal trenutno nema pravo na novčanu pomoć. Socijalna radnica Muamera Šasović rekla je da je Bakić dolazio u centar da bi dobio anamnezu njegovog materijalnog stanja. Utvrdili smo da Bakić i njegova porodica žive u veoma teškim uslovima, ali su oni njegova supruga pravno gledano i dalje u radnom odnosu kod tekstilnog kombinata Raška, što predstavlja pravnu prepreku za dobijanje takve vrste pomoći, rekla je socijalna radnica. Direktor centra Selman Ejupović rekao je da je porodica Bakić samo jedan od rastućih socijalnih problema u Tutinskoj opštini. Prema njegovim rečima, Tutinski centar za socijalni rad godišnje raspolaže sa 1,5 do 2 miliona dinara. Prošle godine je na evidenciji imao 260 korisnika socijalne pomoći, dok ih je ove godine više od 650. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Struja je u Crnoj Gori ponovno poskupjela. Od danas će se svaki potrošeni kilovat obračunavati sa 6% više. Dio civilnog sektora i građani, koji skoro svakog mjeseca trpe nove udare na istanjen kućni budžet, oštro negoduju, bilježi Esad Krcić.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da je potpuno jasno čiji se interesi štite.
Nije djelimično privatizovao na elektroprivrede Crne Gore da bi bilo nešto bolje, jer vidimo pare koje su bile potrebne da se ulože, da bi se povećala efikasnost, da bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom. One se dalje drže na računima privatnih banaka iz ličnih interesa tih uskih krugova.
Izostankom povećanja efikasnosti obećanih investicija italijanskog partnera i činjenicu da se novac za tu namjenu drži u Đukanovićevoj prvoj banci, a sa druge strane revnosno podizanje cijena struje, za naš program je komentarisao Goran Đurović, član grupe građana koja je u više navrata osporila pred sudom odluke Regulatorne agencije za energetiku.
Sve te okolnosti slaže u činjenici da naš zakon o energetici i sama pozicija Regulatorne agencije nije najbolji način uređena. Uticaj vlade Crne Gore i elektroprivrede na rad Regulatorne agencije je jako velik, nikakve nezavisnosti u radu tog tijela nema i sve će to biti tako dok se ne promijeni zakon o energetici, koji se moraju definisati drugačija pravila za izbor članova Regulatorne agencije za energetiku, ali definisati kriterijumi koji će uticati na buduću metodologiju obračuna cijena električne energije.
Najnovije poskupljenje struje je nezakonito i mi smo se već žalili Upravnom sudu tražeći da se poništi ova odluka Regulatorne agencije, kaže Goran Đurović.
Upravni sud je odbio našu tužbu, ali je nedavno Vrhovni sud donio presudu našu korist i vratio postupak ponovo pred Upravni sud. Očekuje se Upravni sud u septembru zakazati ročište i da će i ovog puta Upravni sud presuditi u korist građana.
Novo poskupljenje struje će dodatno urušiti i onako katastrofalan socijalno-materijalni položaj građana, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
U sve ostalo koje se najavljuje, a to je poskupljenje životnih namirnica, to će da dovede građane Crne Gore u bezizlaznu situaciju. Ovo je nešto u čega je Unija zajedno sa svojim partnerima i organizovalo proteste, ali izgleda sve ovo što mi radimo ne tangira one koji su dobili mandat da učine nešto dobro za ovaj narod.
Zbog novog poskupljenja električne energije žestoko negoduju i građani Podgorice, sa kojima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Da li znate da je struja poskupila?
Evo, sad smo čitali i što ćemo reći? Nemam što reći, Bogom i više.
To je dakle drugo poskupljenje od nove godine, to je li to mnogo?
Za nas, obične ljude, za sirotinju, kako nije mnogo?
Preskupo na Gradišnjac, nema se više ni za lijepo. Ali ne mare ni zašto, već samo da se oni napunili su ne i vazduh bi ne naplatili da mogu sa, a i to nije isključeno da neće brzo.
Katastrofalno, što da vam kažem, namet na vilajetu.
Vi ste redovan platiše, pretpostavljam.
Da, redovan.
Imate onih 10% nagrade.
Pa mislim da se kažnjavaju redovni platiše. To za njih nije nagrada, nego da je to za njih poniženje.
Država, mislim da je tu nemoćna. To je stvar tržišta i nekih drugih okolnosti.
Sve će da tu uzme čitavo pola Podgorice, dva čovjeka, mi šutimo kao opce, dobro je. Platio se struju, platio se voda, ostalo mi je ovoliko i provodi na vrijeme, bar mene u računanje, 20 imam još ovoliko da prođem i zadovoljen sam.
Sve u svemu narod, ja mislim, to traži, to i dobija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Baš kao i u turizmu i na tržištu nekretnina u Budvi vlada potpuni haos. Ilegalno poslovanje cvijeta, a kupoprodaja se obavlja bez objave posrednika. Uz krizu sve to prouzročilo da padaju i cijene i potražnja, a sve manje agencija posluje legalno. Istim povodom i priča Jasne Vukičević.
Kao što je bilo tokom građevinskog buma protekle decenije, tako i danas. Najveća zarada na tržištu nekretnina ostvaruje se u sivoj zoni. Kupuje se i prodaje posredstvom neregistrovanih posrednika. Država gubi silan novac, a nerijetko budu prevareni i prodavci.
Dešava se situacija da posrednik uzme više novca nego što je onaj vlasnik što mu je djed ostao. Samim tim onaj komšija koji čuje da je ovaj prodao po 100 jedinica nekih, a on će da prodaje i dalje po 100, mada je prije toga i prodavao po 50, tako je došlo do rasta cijena.
Prema podacima Centralne banke, cijena nekretnine je u odnosu na rekordnu 2007. pala za više od 30%, pa su nekada najskuplje Budvi kvadrat stana srednje kategorije danas može kupiti za oko 1200 eura. Na agencijskim prezentacijama, u oglasima i reklamama novogradnje te cijene su skuplje, ali se one u pregovorima smanje i za četvrtinu.
Pa darat ćemo ajde od 1400 pa do beskraja.
Različiti su i odgovori na pitanje ima li interesovanja kupaca.
Imamo jaku ponudu, stanje je dobro, kupac ima interesovanja, što je najbitnije.
To je veoma mali broj kupaca koji se javljaju, više imamo ponuda nego potražnja, a čim je ponuda veća, potražna manja, cijena pada.
Ono što se na tržištu nekretnina ne mijenja posljednjih 5 godina je činjenica da agencije svoju ponudu prevashodno usmjeravaju ka ruskom tržištu, jedan od agenata nekretnina u Budvi.
Naše glavno predstavništvo je u Moskvi, najveće je 99%.
Ono za što Rusi ne pitaju što košta je
pogled na more, to im je najbitnije. Znači, a ima raznih interesovanja od vila do garsonjera.
Iako agencije našeg sagovornika posluju 6 zemalja, upita nema za sjever Crne Gore.
Rijetko upit pođe, ali nema.
Iako je stagnacija na tržištu nekretnina u najvećem dijelu posljedica krize, činjenica je da se veliki dio nekretnina na jugu Crne Gore već prodao, kao i da poslovanje na crno dolazi na naplatu, prije svega kroz nepovjerljivost potencijalnih kupaca. Jedan od rijetkih koji se bave tržištem nekretnina, a koji pristaje da javno govori o nezakonitom poslovanju u toj oblasti je Dragan Nikolić iz agencije Imperija. On podsjeća da sadašnji zakon omogućava nelegalno posredovanje u kupoprodaji nekretnina.
Da, u svakom ugovoru, pa i ovim notarskim sadašnjim, postoji posrednik, neko, ko je taj posrednik? Taj posrednik mora da ima proviziju, te provizije on treba da živi, a od te provizije treba da živi država, da plaća uredno porez. Ja sam rekao, mora da postoji neki depozit, da ona nečim garantuje. Ne može agencija za nekretnine da bude stotašna i mašna i na ulicu.
Kako se onda održati na tržištu nekretnina? Može li se opstati pod ovim uslovima?
Veoma teško ako se nešto ne promijeni u zakonu. I veoma je jaka negativna kampanja za tržište Crne Gore, jer je dosta ljudi je tu i prevareno. Samim tim ta negativna priča da kad se pomene agencija za nekretnine, bilo kome iz Rusije veoma teško će da uđe u neku priču da on kupi nešto preko agencije. Više vjeruje konobaru, taksisti, nekom prijatelju od tetke, ujne, strine, nego agenciji koja se bavi prometom nekretnina. Mora da se legalizuje promet nekretnina.
Prema riječima našeg sagovornika, poslovanje na tržištu nekretnina odvija se u sličnim uslovima kao i turističko privređivanje. Država svojim nečinjenjem podstiče nezakonito poslovanje.
Kao što je opet ono što kažu recepciju u Moskvi, to je istina. On je došao, kupio je stan, već izdao tamo, komšinica čisti, komšinica sprema, svi su oni u nekom dogovoru, niko ne plaća takse, niko ne plaća dažbine, sad da ne bi se ti gosti zadržavali na graničnim prelazima, u principu svaki čovjek koji dođe mora po mene, treba donese potvrdu da je platio, da je gdje je bio on, gdje je on bio, gdje je proveo on tih 15 dana, mjesec dana, kome je to on platio, ko će da naplati taj porez, i tako dalje, to se isto dešava sa nekretnina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.